aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine ați revenit la emisiunea Moldova la ora 7, la microfon de Ana Răilanu. E vineri, e 8 iunie, iar tabloul meteorologic pentru această zi arată în felul următor: 25 de grade în nordul țării, 28 de grade în centru și împrejurim și cu un grad mai mult în localitățile din sud. Weekendul se anunță ploios și posomorât. Picturi valoroase ale artiștilor români și basarabeni vor fi licitate în câteva zile, mai exact marți, 12 iunie, la o primă licitație internațională de artă organizată simultan la Chișinău și capitala României. Ce așteptări au organizatorii de la acest eveniment, dar și la ce să se aștepte publicul moldovean? Aflăm peste câteva minute de la fondatorul casei de licitații Artmark, Alexandru Bâldea. Ajutoarele sociale destinate barosanilor au intrat în vizorul scriitorului Iulian Ciocan.
Un nou teritoriu al mișmașului a fost scos la iveală de uns de ministra muncii Valentina Buliga, ci că există niște concetățeni de ai noștri care primesc nejustificat ajutoare sociale, niște oameni care simulează că sunt mai sărmani și mai nevoiași decât e în realitate.
Ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua emisiunii. Tot atunci, Traian Ungureanu, autorul jurnalului de corespondent de vineri, ne va spune de ce emigranții din Europa de Est nu ar părăsi nici în ruptul capului Anglia. Dar mai întâi vă invit să ascultați știrile dimineții, redactate și prezentate astăzi de Oana Serafim, din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața a tuturor! Trei deputați comuniști au părăsit fracțiunea în preajma Congresului Partidului, care va avea loc mâine. Niciun demnitar englez nu va asista la meciurile Angliei din grupe la Campionatul European de Fotbal, care se desfășoară în Ucraina în semn de protest pentru tratamentul la care este supusă în detenție Iulia Timoshenko, și un comitet al Congresului American propune o lege care să impună restricții de viză și înghețarea conturilor pentru oficialii ruși implicați în moartea avocatului Sergei Magnitsky în 2009. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Deputații Vadim Mișin, Oleg Babenko și Tatiana Botnariuc au părăsit ieri fracțiunea Partidului Comuniștilor. Vadim Mișin a anunțat că rămâne neafiliat împreună cu colegii săi.
Нас, народ Молдови, избрали с одной целью.
Poporul moldovenesc ne-a ales să fim reprezentați în Parlament, nu să ieșim în stradă. Am încercat în repetate rânduri să conving partidul să revenim în Parlament, dar nu am fost auzit. Cred că vom aduce mai mare folos cetățenilor în sala de ședințe a Parlamentului decât în afara ei.
A spus Vadim Mișin. PCRM a rămas cu 36 de deputați. Liderii comuniști s-au declarat șocați de decizia celor trei deputați. Agenția ONU pentru Energie Atomică va căuta astăzi la Viena, la convorbire cu reprezentanții Teheranului, să facă presiuni pentru ca Iranul să permită accesul la instalațiile nucleare, unde statele occidentale bănuiesc că regimul islamic încearcă să construiască arme nucleare. Iranul neagă că programul său nuclear ar avea și o dimensiune militară. Guvernul de la Londra a anunțat că nu va trimite niciun demnitar la meciurile din grupe ale campionatului Euro 2012, care începe astăzi în Polonia și Ucraina, în semn de protest față de cazul Iuliei Timoshenko. Toate meciurile din grupe ale Angliei se desfășoară în Ucraina. Ministerul de Externe britanic a spus că oficialii britanici examinează dacă vor asista la meciurile de mai târziu. Între timp, autoritățile din Polonia și Ucraina caută să calmeze criticile comunității internaționale referitoare la climatul de intoleranță rasială din cele două țări. Meciurile inaugurale de astăzi sunt programate în Polonia. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a declarat că regimul președintelui Bashar al-Assad din Siria și-a pierdut orice legitimitate după un nou masacru în provincia Hama, în care cel puțin 80 de oameni au fost omorâți. Ban a cerut din nou punerea în aplicare a planului de pace în 6 puncte propus de emisarul internațional Kofi Annan și a avertizat despre pericolul unui război civil de proporții în Siria. Comitetul pentru Afaceri Externe al Camerei Reprezentanților din Congresul American a aprobat un proiect de lege care prevede restricții de viză și înghețarea conturilor din Statele Unite pentru peste 60 de oficiali ruși implicați în moartea avocatului Sergei Magnitsky. Proiectul de lege a fost aprobat în ciuda opoziției administrației Obama și avertizărilor venite de la Moscova că adoptarea unei astfel de legi ar putea dăuna relațiilor dintre cele două țări. Senatul a amânat dezbaterea acestui proiect de lege. Mai mulți congresmeni americani au descris alegerile parlamentare din Georgia din luna octombrie drept un test crucial pentru evoluțiile democratice din această țară și și-au exprimat exprimat îngrijorări legate de tentative de a intimida opoziția și presa independentă. Camera reprezentanților a votat în favoarea unei rezoluții prin care se reafirmă sprijinul american pentru integritatea teritorială a Georgiei, aspirațiile ei de a deveni membra NATO și pentru continuarea reformelor democratice. Și Consiliul Europei a criticat România pentru că primăria din Baia Mare a mutat sute de romi în clădirile unei fostei fabrici de chimicale. Comisarul Consiliului pentru Drepturile Omului a cerut Guvernului Social-Liberal de la București să investigheze cu seriozitate situația care, în opinia sa, încalcă drepturile omului. Decizia primarului, reprezentant al Coaliției Social-Liberale, a fost criticată și de organizații de românești pentru apărarea drepturilor omului. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Știri pe scurt, doamnelor și domnilor, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe comentarii, interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo vă invit să accesați rubrica Cui este frică de NATO? În această săptămână aflați, de exemplu, de ce strategia de securitate națională a Republicii Moldova, bazată pe conceptul neutralității, este criticată de experți.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Deana Râleanu, studioul Europei Libere de la Chișinău, și cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață despre prima licitație internațională de artă organizată simultan la Chișinău și București. Evenimentul va avea loc marți 12 iunie. În ajun am stat de vorbă cu Alexandru Bâldea, fondatorul casei de licitații Artmark și organizatorii evenimentului, pe care l-am întrebat ce presupune această licitație.
Ne-am hotărât să facem un duplex între România și Moldova. Ce înseamnă duplexul ăsta? Înseamnă că în două săli mari de spectacol, aflate în orașe diferite, strângem oameni și printr-un sistem de ecrane se comunică între cele două săli, ca și cum lumea s-ar afla într aceeași sală. Fiecare aflat în sala de la Chișinău vede ce se întâmplă în sala de la București și viceversa. Operele de artă care sunt supuse licitației se împart în două și jumate din ele vin la Chișinău, jumătate rămân la București și intră pe rând în licitație. Licitația, să zicem că începe la Chișinău, pentru că acolo se află obiectul de artă. Mai întâi se culeg eventualele oferte cu privire la obiectul de artă de la Chișinău, până urmare sala funcționează ca o sală independentă, după ce se ajunge la un preț anume, este interpelat Bucureștiul, dacă oferă mai mult, pe care continuă licitația acolo. Și până la urmă, fie Bucureștiul, fie Chișinăul, prin cineva din sală aflat, adjudecă respectiva operă de artă. Practic fiecare artist reprezentat pe câte operă se cotează în sală ca la un fel de bursă de artă și în felul ăsta se obțin cotațiile operelor artiștilor care în România au deja tradiție.
Publicul spre care țintiți dumneavoastră la Chișinău, cine e?
Cui anume ne adresăm? Nu doar colecționarilor de artă, pentru că colecționarul de artă e un iubitor de artă care deja își practică pasiunea și care are o anumită tradiție, o anumită selecție. Să vă dau un exemplu. Când am început noi activitatea, aveam aproximativ 200-300 de clienți colecționari. În momentul de față, avem undeva către 5.000. Până urmare, colecționarii se formează. Sunt iubitori de artă care, odată ajunși în sala de licitație, văd cum anume se desfășoară o achiziție de artă. Foarte mulți cumpără pentru a tezauriza, spre exemplu, sume într-o perioadă de recesiune economică. Alții cumpără din raționamente investiționale, unii dintre ei cumpără datorită dependenței de cultură, deci cumpără din apetit cultural pur, motivele pentru care se cumpără artă fiind extrem de variate. Și ajungând la un număr de peste 20 de ori mai mare de clienți în câțiva ani de zile.
Dacă ne referim la lucrările care vin la Chișinău, eu recunosc, nu-mi imaginez care este valoarea acestor lucrări. În ce condiții vin ele? Mă refer la condiții de transport, păstrare, securitate.
Vin într-un convoi de mijloace de transport care sunt special amenajate și specializat securizate și sunt însoțite de pază. Sunt aproximativ 200 de opere de pictură și sculptură, cum ziceam, majoritar de patrimoniu. Circa 70% dintre ele aparținând artiștilor români, circa 30% artiștilor basarabeni. Și când zic basarabeni, mă refer atât la artiști basarabeni care s-au consacrat în Basarabia, dar și la artiști basarabeni care au făcut școala la București și au rămas în București. Ba chiar și sunt câteva situații de artiști născuți din familii basarabene, dar la București, cum ar fi Nina Arbore sau Natul Vulpe. Valorile acestor opere totalizează undeva către 2 milioane de euro. O singură operă nu a putut fi adusă pentru că Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor nu a aprobat exportul nici măcar temporar către dumneavoastră, și anume o operă clasată la categoria tezaur, care este recent retrocedată de Muzeul Național, și opera ce a făcut parte din colecția, dintr-o celebră colecție românească, Iosif Dona, care a fost prelevată în trei rânduri de către Muzeul Național. Alte opere, inclusiv clasate la categoria fond a Patrimoniului Național Cultural, au putut fi exportate prin bunăvoință și datorită eficienței reale a Direcției de Patrimoniu Cultural de la București și a Comisiei Naționale Muzeilor și Colecțiilor, care s-au întrunit cu expeditivitate pentru a finaliza formalitățile în timp util.
Domnule Buldea, prețul unei lucrări este și un indicator al valorii?
Sigur că da. Așa se formează prețurile, funcție de valoare, pentru că ringul licitații formează prețul extrem de democratic. Aveți în sală câteva sute de persoane interesate, potențial, de respectiva lucrare, care o dezbat, cum ziceam, fără niciun fel de intervenție din partea vânzătorului, pentru că vânzătorul numai gestionează procesul de licitație, și în felul acesta aflăm cât valorizează colecționarii unui context anume o anumită operă de artă. Din prețurile acestea, care se pot obține pe operele aceluiași artist, rezultă cotațiile artistului cu pricina, care variază de la an la an. M-aș putea da ca și exemplu pe Nicolae Grigorescu, care este de-al minte pe coperta catalogului nostru de licitație, care în anii 2002-2003 se tranzacționa la prețuri de circa 10.000 de dolari. Astăzi a sărit de 250.000 de euro.
În ce condiții un pictor basarabean, un Iurie Matei, poate ajunge un Grigorescu, de exemplu?
În 2008, nicio lucrare nu ajunsese la 100.000 de euro în România. Acum deja ne apropiem de 300.000 de euro. E o întrebare foarte serioasă: care este primul pictor basarabean care va ajunge, pe măsură ce piața basarabeană de artă se va maturiza, la 100.000 de euro? E o întrebare cât se poate de întemeiată. De-al minter, poate ați fi surprins să aflați că artiștii basarabeni consacrați, cum ziceam, în București, care au făcut parte din mișcarea artistice bucureșteană și care sunt cumva asimilați de piața bucureșteană, se tranzacționează la sume către 10.000 de euro. Inclusiv artiști contemporani de dumneavoastră, cum este Roman Todici, care a venit în București, Chișinău, acum 5 ani de zile, să zicem, este tranzacționat la sume între 5.000 de euro și 12.000 de euro. Aici nu se tranzacționează deloc, pentru că încă nu a organizat nimeni un sistem de operare de piață de artă transparentă, o piață publică de artă.
Artiștii moldoveni cum se pot face cunoscuți în lume?
Vânzându-se public. Este cel mai ușor, pentru că
sunteți o pistă, să zic așa.
Suntem o platformă de lansare. De obicei, artiștii se lansează promovați fiind de către galerii. Numai că galeriile necesită bugete semnificative, deseori, de marketare și comunicare a valorii respectivilor artiști. Galerii, prea multe în Chișinău, nu sunt, iar cele care sunt, nu sunt suficient finanțate. Galeriile trebuie să conlucreze cu muzeele, să propună și să coorganizeze împreună cu muzeele expoziții ale acelor artiști, să editeze cataloage, să le distribuie vast, să invite lume relevantă în stare să poarte mesajul valorii respectivului artist mai departe. Asta este pista tradițională, ceea ce se cheamă în limbajul nostru de specialitate piața primară a artistului. Noi suntem piață secundară, dar în ultimii 30 de ani, ba chiar mai mult, de prin anii 70 în lume, casele de licitație au început să funcționeze și ele ca și trambuline de lansare a artiștilor contemporani, datorită faptului că reușesc să strângă deseori la un eveniment de spectacol de licitație, pentru că licitația este și un spectacol totodată, sute de oameni. Noi, spre exemplu, am ajuns în licitația de iarnă a anului trecut, care s-a ținut la Ateneul Român din București, la peste 800 de oameni. Care oameni vin să vadă cum funcționează bursa de artă. Nu toată lumea prezentă într-o sală de licitație participă efectiv la licitație licitând. În deopște participă undeva între 15 și 20% din cei aflați în sală. În urmare, funcționează și ca o expoziție, un eveniment de licitație. Oricum, el este precedat de expoziție, de tururi ghidate, este însoțit de cataloage de licitație care sunt reale, albume de artă, multe dintre ele dezvoltând informațiile despre o operă anume pentru o fișă bibliografică similară celei întocmite de muzeu.
O ultimă întrebare, o curiozitate omenească, să zic așa. Care a fost cea mai scumpă, valoroasă lucrare vândută de Casa de Licitații Artmark?
E o lucrare care, cu tot cu comision, s-a mutat peste 300.000 de euro, o lucrare de Nicolae Tonița, nu de Niatac, s-a chemat. De asemenea, o lucrare ce a provenit dintre acea colecție Iosif Dona, pe care o aminteam anterior, vândută în iarna anului trecut. Prețul de vânzare e 290.000 și cu tot cu comision sare peste 300.000. Anul trecut, realizându-se pentru prima dată vânzări peste 200.000 de euro și acum frizându-se plafonul de 300.000 de euro, dacă nu mă așa, anul trecut au fost în total 9 vânzări, peste 200.000 de euro. Și totodată ce s-a întâmplat, n-am mai pomenit anul trecut, a fost că Tonița a trecut în clasamentul celor mai bine vânduți pictori în fața lui Nicolae Grigorescu, care domina clasamentul. Și într-o această licitație, care se organizează sincron și la Chișinău, avem o lucrare importantă de Nicolae Tonița. Un nud văzut din spate, nudul aceluiași model ca și în nud în Iatac, o lucrare evaluată între 100 și 200.000 de euro, un Tonița de mari dimensiuni, cred că are aproape un metru.
A fost Alexandru Bâldea, fondatorul casei de licitații Artmark, organizator al primei licitații internaționale de artă, organizată simultan la Chișinău și București. Este ora 7:16, ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În minutele următoare vă propun o scurtă revistă a presei și rubrica Realitatea cu amănuntul, astăzi despre ajutoarele sociale acordate celor bogați. Până atunci, la microfonul Europei Libere de la Praga revine Oana Serafim cu știrile dimineții pe scurt.
Trei deputați comuniști au părăsit ieri fracțiunea în preajma Congresului Partidului care va avea loc mâine, spunând că vor să revină la lucrările Parlamentului. Niciun demnitar englez nu va asista la meciurile Angliei din grupe la campionatul european de fotbal care se desfășoară în Ucraina și în Polonia, în semn de protest pentru tratamentul la care este supusă în detenție Iulia Timoshenko. Un comitet al Congresului American a propus o lege care să impună restricții de vize și înghețarea conturilor pentru oficiali ruși implicați în moartea avocatului Sergei Magnitsky în 2009. Secretarul general al ONU Ban Ki-moon a declarat că regimul președintelui Bashar al-Assad din Siria și-a pierdut orice legitimitate după un nou masacru în provincia Hama și a avertizat asupra pericolului unui război civil de proporții în această țară. Agenția ONU pentru Energie Atomică va căuta astăzi la Viena, la convorbirile cu reprezentanții Teheranului, să facă presiuni pentru ca Iranul să permită accesul la instalațiile sale nucleare, unde statele occidentale bănuiesc că regimul islamic încearcă să construiască arme nucleare. Comitetul pentru afaceri externe al Camerei Reprezentanților din Congresul American a aprobat, cum spuneam, un raport de restricții de vize și înghețarea conturilor în Statele Unite pentru 60 de oficiali ruși. Uniunea Europeană și-a exprimat ieri îngrijorarea față de noua legislație din Rusia, care prevede înăsprirea pedepselor pentru cei care organizează și participă la proteste neautorizate. Și Turcia a anunțat că va boicota toate evenimentele europene ce vor fi organizate pe perioada în care Ciprul deține președinția prin rotație a Uniunii Europene, începând de luna viitoare. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Știri la orice oră și din orice colț al lumii pot fi găsite la europaliberă.org. Tot acolo, la secțiunea Forum, așteptăm comentariile dumneavoastră. În această săptămână vă invit, de exemplu, să răspundeți la întrebarea: este sărăcia principala cauză a corupției în Republica Moldova? Ora 7 și aproape 20 de minute, e timpul pentru revista presei. Am răsfoit ziarele de astăzi și vă spun ce mi-a atras atenția. Ion Preșcă notează în Adevărul că după ce Federația Rusă a impus în martie 2006 un embargo la exporturi de vinuri și produse fitotehnice din Republica Moldova, mai mulți agenți economici din țară nu și-au primit banii pentru marfa livrată pe piața rusească. În cadrul ședinței de ieri a Curții de Conturi, vicepremierul Valeriu Lazăr a declarat că este vorba de sute de milioane de dolari pe care întreprinderile moldovenești nu și le pot recupera de la agenții economici din Federația Rusă. Autorul articolului mai precizează că până la embargoul impus de Moscova în 2006, circa 90% din vinurile exportate de Moldova ajungeau pe piața rusească. Interdicția a provocat falimentul a mai mult de o treime din vinăriile din țară. În ziarul Jurnal de Chișinău, Nicolae Negru constată că ieșirea celor trei deputați, Vadim Mișin, Oleg Babenco și Tatiana Botnariuc, din fracțiunea PCRM este mai curând o consecință a luptei interne din ce în ce mai crâncene în rândul liderilor comuniști. În mod paradoxal, plecarea celor trei coincide, conform sondajelor, cu momentul când PCRM și liderul său se află pe cel mai înalt val al popularității și preferințelor electorale, ceea ce înseamnă că lupta pentru sferele de influență din preajma liderului PCRM a atins cote nemai văzute, conchide autorul. În Moldavskie Vedomosti, Irina Krasilnikova scrie că guvernul a mai făcut un pas în întâmpinarea sindicatelor după ce a elaborat proiectul de lege cu privire la minimul de existență. Potrivit autoarei, Republica Moldova este singura țară din spațiul CSI care nu are un cadru legal în acest sens. Însă, continuă jurnalista, această lege poartă un caracter pur formal, pentru că în proiect este definită doar procedura de calculare a minimului de existență, dar nu se specifică cât constituie acest minim. După ce președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofte, a declarat că dacă ar fi mărite salariile judecătorilor, corupția ar putea scădea, editorialistul Constantin Tănase scrie în Timpul că, înainte de a se decide majorarea salariilor judecătorilor, e nevoie să fie creată o comisie independentă de experți străini care analiza atent și nepărtinitor lucrurile ce vizează averile și veniturile judecătorilor. Dacă onorata comisie va stabili că există vreun judecător care trăiește numai din salariu, să îl mărească de 10 ori, scrie Constantin Tănase. Iar dacă va depista judecători care nu își pot justifica averile, acestea să fie confiscate, iar banii obținuți să fie redirecționați spre salarizarea judecătorilor cinstiți. Așa ar fi echitabil pe dreptate. Constantin Tănase mai scrie: eu înțeleg că e o utopie ceea ce propun, dar de ce să nu avem dreptul măcar să visăm la ceva frumos? Eu mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe răsfoi în ziarele de vineri.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un nou teritoriu al mișmașului a fost scos la iveală de unis de ministra muncii Valentina Buliga, ci că există niște concetățeni de ai noștri care primesc nejustificat ajutoare sociale. Niște oameni care simulează că sunt mai sărmani și mai nevoiași decât e în realitate. Și că cealmaua asta se face deseori cu largul concurs al asistenților sociali. Iar șeful inspecției sociale a precizat că acest tip de mișmaș a cauzat cheltuieli nejustificate de 356.000 de lei. Așadar, iată-ne în fața unei noi parcele a și retlicului, dar și a neglijenței. Ferește că 356.000 de lei e floare la ureche, în comparație cu sumele care dispar în urma evaziunii fiscale sau cu sumele care se iau ca mită. Și totuși, de ce să nu ajungă și acești bani în mâinile celor care cu adevărat trebuie să-i primească? De ce trebuie acești bani să-i încaseze un om care nu e pe buza prăpastiei? Sigur, de vină ar putea fi simplul fapt că asistentul social nu reușește să verifice starea materială a tuturor solicitanților de ajutoare. Faptul că și motivația asistentului nu e prea mare. Ce salariu are el în fond? Dar problema cea mai mare e dorința arzătoare a unor concetățeni de a obține bănișori pe căi necinstite. Și adevărul e că lumea din jur le alimentează cu brio acest comportament ilegal șmecheresc. Ce văd ei de fapt în viața lor de zi cu zi? Ce văd ei mereu pe sticlă? Păi văd un fel de societate dezagregată, un soi de junglă, fără valori și fără morală, în care fiecare supraviețuiește cum poate. Cineva ia salariul în plic, cineva își jupoaie studentul sau clientul, cineva câștigă bani din concurență neloială, cineva vrea patentă pentru toată viața, ca să scape de impozite, iar altcineva zboară cu deltaplanul morții încărcat cu țigări de contrabandă. În atare condiții, omuleanul care poate nu moare de foame, dar care visează totuși la o viață mai prosperă, încearcă să rupă bani de unde poate. Și iată, există ajutoarele sociale, distribuirea cărora nu e prea controlată. Și de ce să nu profite omuleanul de aceste ajutoare dacă în jurul lui o sumedenie de oameni se ocupă cam cu același lucru, cu mișmașul? Valentina Buliga mi s-a părut hotărâtă să oprească ilegalitatea. E minunată pornirea asta a ministrului, fără doar și poate. Numai că aici, în Reme, există mișmașuri mult mai grave, care, nefiind înlăturate, încurajează mișmașurile mici, de felul ciordirii ajutoarelor sociale.
Poate Anglia nu are soare, mâncarea e groaznică și vecinii nu se cunosc, dar se câștigă bine și nimeni nu te bate la cap. Jurnal de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Străinii care lucrează în Anglia n-ar pleca în ruptul capului și se țin de această hotărâre împotriva propriei voințe. Paradoxul are o explicație simplă. Banii sunt buni, clima e infernală. Regimul de muncă e simplu, regimul de viață e nesuferit. Cine apucă să vorbească despre Anglia cu șoferul de taxi albanez, chelnărița poloneză, zidarul român, șoferul moldovean, sau sora filipineză sau medicul spaniol, va asculta una și aceeași poveste. Ea spune așa: Anglia n-are soare, mâncarea e groaznică, lumea nu se întâlnește, vecinii nu se cunosc. Mâine m-aș întoarce acasă, dar... Aici urmează un suspin neobișnuit în care se adună regretul și satisfacția. Dar, suspină străinul care lucrează în Anglia, se câștigă bine și nimeni nu te bate la cap. Observația descrie două puncte fixe ale vieții profesionale în Anglia. Mai întâi, salariile sunt mult mai mari decât în vestul sau în estul continentului. Și cheltuielile sunt mai mari, dar cine știe și poate să se mulțumească cu puțin, pune bani buni deoparte. În al doilea rând, relațiile de muncă sunt clare și directe. Birocrația e cât se poate de redusă, iar cine își face treaba e răsplătit, nu săpat. Dacă ceva nu-ți place, pleci și cauți altceva, fără tărăboi și hârtii. De aici atracția, fidelitatea și respectul pentru Anglia al celor veniți din Europa de Sud sau de Est, din Asia și din America de Sud, pentru a-și face un rost numai și numai prin muncă. Acest contract neformalizat are toate șansele să se extindă. Pe măsură ce economia engleză are la dispoziție tot mai puțin englezi dispuși la efort, locul pentru străini crește. În plus, reputația străinilor, în special a est-europenilor, e considerabilă printre patroni. Dacă și mâncarea s-ar schimba măcar un pic, alianța ar fi definitivă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cum ați auzit la știri, sistemul rotativ al președinției UE va aduce în curând șefia clubului la șefia clubului european, una din țările cele mai neobișnuite, în primul rând pentru că este divizată, Ciprul, relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Ciprul va prelua, începând de la 1 iulie, președinția rotativă de 6 luni a Uniunii Europene și există teama neexprimată oficial că diplomația europeană și imaginea exterioară a Uniunii s-ar putea prăbuși la un nivel istoric al lipsei de respectabilitate și de credibilitate. Când a fost instaurat acest sistem al președinției rotative de 6 luni, Europa nu avea decât 6 membri și sistemul era considerat unanim a fi cel mai democratic cu putință. Chiar și mai târziu, cu 12 membri, fiecarei țări îi venea rândul la fiecare 6 ani și se presupunea că mai putea exista un soi de continuitate în diplomație. Acum, după primirea Croației în Uniune anul viitor, fiecare membru va prelua președinția pentru 6 luni la fiecare 14 ani. Desigur, importanța acestei președinții rotative nu mai e cea din trecut. Uniunea are acum un președinte nominal al Consiliului, actualmente belgianul Herman Van Rompuy, și un serviciu diplomatic teoretic autonom, condus în prezent de britanica Catherine Ashton. Totuși, țara care deține președinția rotativă a Uniunii continuă să reprezinte fațada Europei și să se ocupe de administrarea afacerilor curente. Președinția Ciprului va fi foarte dificilă, începând chiar de la relațiile cu proprii săi vecini. Turcia, care de 4 decenii ocupă militar nordul insulei, a anunțat deja că își va îngheța relațiile diplomatice cu Uniunea pe durata președinției Ciprului. În taină, mulți diplomați de la Bruxelles prevăd un dezastru în termen de imagine publică. În plină criză economică, între o Rusie din ce în ce mai autoritară și o Americă concentrată asupra alegerilor ei prezidențiale, Europa va fi condusă de o țară falimentară, pe jumătate ocupată militar și condusă de un președinte comunist, care va trebui teoretic să discute de la egal la egal cu Putin și Obama. Așteptând acel moment, guvernul cipriot a vândut deja Chinei o parte din aeroportul din Larnaca. Putin și Obama nu urmau oricum să aterizeze acolo.
Cu relatarea semnată de Dan Alexe, ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Este 7 și aproape 30 de minute. Sunt Deana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție!